habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha julaay waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya axmed cali sheekh iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimo waxaa ka mid ah soomaaliya oo sheegtay in dalka norway uu noqday waddankii ugu dambeeyey ee aqoonsada baasaboorka soomaaliga.
norway waxay ka mid ahayd waddamadii markii burburka u dhacay kadib su-aalo ka keena baasaboorka soomaaliga ah hababka uu ku baxo iyo siirkiisa. marka wadahadal sanad socday kadib maanta ayay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay dokumenti safar oo rasmi ah u aqoonsadeen baasaboorka soomaaliya, taas oo micnaheedu tahay in ay baasaboorka soomaaliya fiisada ku bixinayaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese warkii caalamka.
maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay in ay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ka celiyeen taliye cusub oo qaybta 43aad ee ciidanka soomaaliya ay u soo magacowday dowladda federaalka ah ee soomaaliya. war qoraal ah oo ay maamulku baahiyeen ayay ku sheegeen in magacaabistaasi aan lagala tashan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe. taliyaha cusub oo lagu magacaabo jenaraal cali bogmadow ayaa la sheegay in aan loo ogolaanin inuu galo magaalada, waxaana maamulka jubbaland ay sheegeen in diyaaraddii uu ku yimid lagu celiyey. dowladda federaalka soomaaliya ayaan weli ka hadlin magacaabista taliyahaasi iyo soo celintii maanta dhacday.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha britain theresa may. kulankaasi ayaa waxaa mugdi geliyay waraysi uu madaxweynuhu siiyey wargeyska the sun ee kasoo baxa dalka britain, taasoo uu ku eedeeyey theresa may qaabkii ay u maamushay ka bixitaanka britain ee yurub isagoo ammaanay xogeyaheedii hore ee arrimaha dibadda oo uu ku tilmaamay inuu noqon lahaa musharax wanaagsan oo bedeli kara iyada. sidoo kalena waxa uu ku eedeeyey soo galootigu in ay mas-uul ka yihiin ammaan darada london. labada hogaamiye ayaa kulankooda kaga dooday siyaasadda arrimaha dibadda, arrimaha bariga dhexe, waxa sida ay sheegeen aqalka cad saraakiil ka tirsanna ay sheegeen in bilowgii dooda labada mas-uul uu madaxweyne trump u sheegay wariyaasha in xiriirka ka dhexeeya maraykanka iyo britain uu yahay mid aad u adag, waxa uuna madaxweynuhu aanu xusin oo uu ka gaabsaday. waraysigii uu siiyey wargeyska the sun, donald trump ayaa booqan doonaa macadka militariga ee ku yaala dalkaasi, isagoo sidoo kalena hadda uu socdo kulan uu la yeelanayo boqoradda dalka ingiriiska oo shaah la cabi doonta trump iyo xaaskiisa melania trump.
ugu yaraan 54 qof oo ay ku jiraan dagaalyahano ka tirsan kooxda daacish iyo 28 qof oo rayid ah ayaa geeriyooday kadib markii ay diyaarado dagaal duqeeyeen gobolka deer azoor ee bariga dalka suuriya. dhimashada dadkan ayaa waxaa xaqiijiyay kooxaha xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta qaranka ee suuriya. koox kor kala socota xaalada bini aadanimo ee suuriya, xarunteeduna tahay magaalada london, ayaa sheegtay in duqeymaha lala beegsaday warshad soo saarta barafka oo ku taala xadka suuriya, taasi oo gabaadi ka dhiganayeen dad rayid ah habeenkii khamiista. goobta la weeraray ayaa waxaa lagu tuunsan yahay in ay ka dagaalamayeen maleeshi daacad waa kooxda daacish. kooxdani waxa ay sheegtay in ilaa iyo iminka aysan kala caddeyn in diyaaradaha duqeeyey deer azoor ay yihiin kuwa kasoo kacay dalka ciraaq iyo inay yihiin diyaaradaha dagaalka maraykanka. hase yeeshee wakaaladda wararka dowladda suuriya ee sanaa ayaa duqeymaha ka dhacay bariga suuriya ku eedeysay isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka. wakaaladdu waxa ay sheegtay in duqeynta lagu dilay ugu yaraan 30 qof oo rayid ah, sidoo kalena lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan.
إسرائيل ayaa sheegtay in ay toogatay oo soo riday diyaarad nooc drone ka ah oo u soo socotay dhulkeeda iyadoo ka soo jeeday dhanka dalka Syria. Ciidamada difaaca ee Israel ayaa sheegay maanta in ay gantaal ku soo rideen nooc loo yaqaan Patriotiga diyaarad aan la magacaabin. Waa markii labaad toddobaadkan oo ay sheegtaan ciidamada Israel in ay soo rideen diyaarad ay Syria leedahay. Arbacadii ayay Israel sheegtay in ay soo rideen diyaarad drone ah oo hawadeeda soo gashay 10 kilometer taasina waxay keentay in Israel weerarto saddex fariisano ee militariga Syria leeyihiin maalin kadib. Bishii June ayaa Israel waxay gantaal ku riday diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ay Syria leedahay kadib markii ay ku soo dhawaatay hawadeeda. Bishii February sidoo kale Israel waxay sheegtay inay soo riday diyaarad drone ah oo ay leedahay dalka Iran taasoo sida ay sheegtay hawadeeda soo gashay. Waxana Israel ay kaga jawaabtay inay weerarto fariisin ciidamada Iran ay ku leeyihiin gudaha dalka Syria.
Intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ka dhigaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA idaacadda habeennimo. Mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Norway ay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya ayna bilaabayso inay ku soo saarto fiisooyinka dalku galka waddankaasi. Haddaba arintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi.
Waa mahadsantahay. Norway waxay ka mid ahayd waddamadii markii burburka u dhacay kadib su-aalo ka keena baasaboorka Soomaaliga ah, hababka uu ku baxo iyo security-giisa, kadibna kala noqday aqoonsigii iyo tixgelintii ay hore u siin jireen xilligii dowladdii dhexe ay dhisnayd. Intaas wixii ka dambeeyey, Norway ma aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliyeed. Dadka Soomaalida ah oo fiisada siisana waxay ku bixin jirtay warqado ayay ku siin jirtay. Marka wadahadal sanad socday kadib, maanta ayay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay dokumenti safar oo rasmi ah u aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliya, taas oo micnaheedu tahay in ay baasaboorka Soomaaliya fiisada ku bixinayaan, isla markaasna halkii ay warqad saari jireen fiisada ay dhisanayaan ay baasaboorka saarayaan, maadaama ay u aqoonsadeen inuu yahay dokumenti rasmi ah oo safar. Arrintan marka saameyn kuma lahan shuruudihii iyo hababkii ay iyagu fiisada ku bixin jireen. Wax saameyn oo ay ku leedahay ay ka bedelaysa ma jirto. Keliya waxay meesha ka saaraysaa warqadii ay dadka Soomaalida ah ay u saari jireen fiisada.
Marka imisa wadan baa hadda rasmi ahaan aqoonsan baasaboorka Soomaaliga?
Arrintaas hadda waxaan ku wadnaa cilmi baaristan ku wadnaa ama hubinaan ku wadnaa, laakiin wadamada ugu waaweyn oo hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay haddaanba ku hormaro qaaradda Asia oo dhan way wada aqoonsan yihiin baasaboorka Soomaaliyeed, misadana waa ku bixiyaan, tixgelinna waa siiyaan qaaradda Afrika oo dhan sidoo kale. Waxa markii hore su-aalu ay ka yimaadeen waxay ahayd qaaradda Yurub iyo dhinacan u badan waqooyiga Mareykanka, iyagana wadahadal bilowday ayaa jiray oo qaarkoodna horey ay uga jawaabeen qaarna ay hadda ka jawaabeen. Marka wadamada markaan fiirino qaaradda Yurub, wadamada aqoonsan ee hadda baasaboorka u aqoonsan dokumenti rasmiga waxa ugu waaweyn Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Norway oo hadda kusoo biirtay, iyo dhowr wadan oo Latvia ay kamid tahay oo maarata iyaguna Yurub ka tirsan oo Ireland ay kamid tahay, iyo bariga Yurub wadamo badan ku yaalo iyaguna u baahanahay inaan xaqiijino maadaama ay arrimaha waxa laga hadlay ay yihiin dokumenti in ay yihiin, aan u baahnayn inaan si fiican u hubino u baarno. Waxa taarget noo ahaa oo aad aan ugu mashquulsanayn waxay ahayd Mareykanka, Ingiriiska iyo wadamadan Scandinavianka iyo Nordic ee Australia oo iyagu ah wadamada inta badan dhaqaaqa adduunka gaar ahaan Soomaaliyiina oo u badnaa, haddana aan dokumentigii aqoonsanayn. Marka Norway marka waxay kamid tahay wadamadaas ayay kamid ahayd wadahadal sanad kadibna waa maanta unbay go-aankeeda ku dhawaa.
Waa gartay. Marka Norway waa waddankii ugu horreeyay Scandinavianka ee aqoonsada baasaboorka Soomaaliga.
Waa sidaas.
baasboorka Soomaaliga maxaa caqabadood kala kulanteen in guud ahaan caalamka laga aqoonsado? Maxaa hortaagan?
Wadahadallada ku saabsan baasboorka, waxaan aniga qayb ka ahay muddo sanad ah, sanad iyo aan dhaho laba bilood ayaan qayb ka ahaa oo aan dadaalkeeda qayb ka soo ahaa. Inta badanna waxaan hogaaminayay oo dhinaca diblomaasiyadda hogaaminayay waxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda. Inaguna waxaan lahayn dhinaca farsamada iyo qancinta dadka wadahadalka lala gelayo marka laga hadlayo dhinaca securityga iyo dhinaca tayada iyo dhinaca mas-uuliyadda intaba. Wadahadallo ayaan la yeelanay wadamada hadda aan kuu sheegay dhammaantood, qaar aan u tagnay oo booqanay oo aan u geynay tusaalayaasha baasboorka oon la fadhiisan oo galalkooda ugu tagnay intooda badan, iyo qaar kaleeto aan ku qaadinay halkan dalka Soomaaliya ay markaa joogeen oo ku qaadinay ayay isugu jireen. Marka caqabadii ugu weyn oo markii aan arkay muuqanaysa waxay ahayd inta badan waxay ka hadlayeen waxay ahayd waxna waa wixii dhacay oo dalka burburkii ka dhacay oo wax hadda naga qarsan ma ahan oo saameyntii uu lahaa oo baasboorku waatii suuqa laga qaadan jiray. Waxna waxay ahaayeen burbadaan cid aan qolooyin aanna jeclayn malaha ay naga gudbiyeen oo ah in baasboorku maaragtay Soomaaliya aan weli lagu qabsoonaan karin, iyada oo taasna aan ka qancinay inta badan wadamada aan la kulan. Caqabadaha kaleto oo ii muuqanaya intaan wadahadalka iyo doodda ku jirna waxay ahayd in mararka qaar wararka ay soo dhex galayaan in Soomaalidu waa aysan hadda baasboorka ay Soomaaliya u banayn oo ay baasboorro ajnabiya wada wataan. Marka maxay tahay dadaalka dheer ood ku bixinaysaan? Mararka qaar su-aalahaas ayaa meesha soo gelayay.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ama agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, Maxamed Aadan Koofi, oo u waramayay wariye Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ay ka soo celiyeen taliyo cusub oo ah taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka Soomaaliya, taasoo ay soo magacowday dowladda federaalka. War qoraal oo ay maamulku baahiyeen ayay ku sheegeen in magacaabistaasi aan lagala tashan madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Taliyaha cusub oo lagu magacaabay General Cali Bogmadow ayaa la sheegay inaan loo ogolaanin inuu galo magaalada, waxaana maamulka Jubbaland ay sheegeen in diyaaraddii uu ku yimid lagu celiyay. Jubbaland waxay sidoo kale ka dacwootay sanad la sheegay in dhowaan la geeyay magaalada Ceelwaaq. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa gaashaanle Isaaq Sheekh Cabdi oo la sheegay in dhowaan taliye looga dhigay ciidanka ku sugan magaalada Ceelwaaq wuxuu weydiiyey cidda soo magacowday.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxa weeyaan waxaan ahay Corneel Banaay, ayanka oo gaashaan la nahay iyo afka Soomaaliga loo yaqaan. Waxaan soo magacaabay salafta ayanka xoogga dadka Soomaaliga.
Goorma lagu soo magacaabay? Xageesa lagu soo magacaabay?
Waxaa la soo magacaabay bishii koowaad 2015. Waxaana maartii lagu soo magacaabay taliyaha ururka 43aad ee jamandi loo yaqaan ee ka howlgala aagga Caalwa
ee gobolka Gedo.
Waxaa
jira eedeymo ku aadan inaad hubgeysay gobolka, bal arinta maxaad nooga sheegi kartaa?
Arrimahaas waxaan ka maqlayay idaacadda aniga naftayda. Kolley wixii aniga dowladda EDC waxaa kamid a qalab baan lii keenay, waxaana ii keenay xildhibaanada dalka Soomaaliya qaranka iyo saraakiil kale. Anigu waxaan ii keenay ururka qalabtc. Qalabkaas igana waxa weeye wixii gacantayda ku jiraan ciddaa deedeentaas iyo waxyaalaas wadatan haddii warar badan baa isla dhacayiyo. waxa weeye hadda degmada Caalwaaq aad soo tooraysaa, waxaasna waa siyaasad oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax loogu dhimayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meelka soo jooga. qalabkiisa iyo arrimihiisa ciidan iyo siyaasadiisa waa wax qarsoon weye. wixii aniga gacantayda ku jirana waxa weye cid kasta oo xoogga dalka Soomaaliyeed ka socota ayaa igala xisaabtami karta. waxaasna been abuur weye. dewihii gacantana soo gaa anaga gacantana ka waynaa kolley ayga haddii ay meelo kale wax ka keensadeen waxay dhaha ayaa saydan.
marka qalabka ay xildhibaanada iyo saraakiisha ay ku keeneen oo ciidanka loo keenay maxay isugu jiraan?
qalabkaasu waa qalab ciidan. qalabkaasuna waxa weeye hebel aamiga cadaha ka nidaama wanaagsanan, laakiin waxa weeye waxa ugu horreeya diriska ugu horreeya iyo qalabkeeke oo asagana ciidan oo agabyo kale ciidan u baahan.
waxa madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam uu waraaq uu soo saaray bishan horantada uu ku sheegay in hub ay dawladdu keentay sida lagu yiri waraaqda gobolka qaarkood ay Al-Shabaab u gacan galeen. Bal arrintaa maxaa ka jira?
Arrintaas waxaa ka sii horreeyay arrimo kale oo taashinka xaggiisa ah oo raashin ciidanka uu cuni jiray u soo mari jiray dhanka Kenya oo maratii laga cuno qabateynayo oo waxyaala been abuur ah. Taashinkaas agana waxaa weeye ilaa iminka hadda uu saxan wuxuu yaalaa meesha la yiraahdo walaalada ciidanka Kenya ayuu kalsitin yala labkan iyo warxumadan hore isiga socotay dad dana kalelaana meesha ka shaqeynayo waxuu wararkan oo dhan qofka soo dirin karaa
waa tahay
magaalada ceel waaqana waxa weeye wixii soo
gaaray ma jirtaa marka
oo xoogga dalka soo gaaray gacantay ku jiraan waxaadna uu imaan karaa cid kasta oo dabagala haddayn doonaysana way u iman kartaa haddii hal xabo oo arrintaas ay ka maqnaatana kolley dembigeeda haaste haddaynan haddee jirinna haddii cidda dembiga sheegtay ayadaa laga rabaa annagana hadda madaxweynaha Jubaland annaga ma dhahayno waxyaalaha hadda asaga ka soo yeeri oo waaweyn waa madaxweyneheni ma dhahayno wixii asaga oo laakiin waxaan dhihi lahayn madaxweynaha iska hubiyo waxyaalaha ciidamada qalabka jira inuu maratay sugnaan u helo oo wixii
waxaad ka howlgashaa sida dowladda Soomaaliya ay kuusoo magacowday gaar ahaan tariska ciidamada xoogga aad sheegtay degmada Ceelwaaq oo gobolka Gedo ka tirsan. Marka degmaduna waxay hoos timaadaa maamulka Jubaland ee Axmed Maxamed Islaan uu madaxweynaha ka yahay. Wadashaqayntiinu sidee weeye hadda adiga iyo saraakiisha kale ee ciidamada dowlad goboleedka Jubaland?
Jubaland waa umad Soomaaliyeed, waa gobolo si tiday oo waa weyn Jubaland waa garanaysa. Horta aniga naftayda Jubaland baan ka soo jeedaa oo laakiin federaal u ahay, shirkad qaran samahay oo Jubalandna ku dhashay. Haddana u saxay dowladda ciidamada federaalkana hadda kamid ah. Degmada aan joogana waa degmada aniga aan ku dhashay. Horta markii aan xaqiiqda kuu warama, aniga horta meeshaan ayaga oo sabooba maan imid, ciidan Jubalandna kama shaqaynaynin, ciidan federaalna soo tabartay. Dowladda dariskeen oo Kenya meesha kiro baabaay oo burburay ayaa dowladda inta dadkaas ku aruuriyay oo jubaadeen ku sameeya arrinta ayada inaad waa iskaashi fara badan markaan maray isbitaal fara badan ciidanka wa isku aruuriyay waana midey
marka
ciidanka Jubaland ciidan Jubaland ah inaan u imaanin oo aan ugu imaanin degmada.
ugu dambeyn waxaan rabaa inaan daba dhigto hadal kale oo maanta Jubaland ka soo baxay oo ku aadan in ay garoonka diyuuradaha magaalada Kismaayo ka celiyeen Jeneraal Cali Bugmadow oo dhowaan dowladda Soomaaliya uu soo magacowday inuu noqdo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee aagga 3-aad ee taliska qaybta Jubaland. Dib ayaa lagu celiyay diyaaraddii uu saarnaa. Arrintaas sidee kuula muuqataa?
Arrintaas hadda waxay ila muuqataa dii waa mid aan la qaada haysato oo rajinkeeda ugu go'doonsan yahay oo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayna kaga tirsanayeen dowladda waa ay maratii wanaagii iyo maratii dalkii ciidamadii u shaqeyn lahaa oo ka howlgeli lahaa oo difaaca dalka ay maratii annagoo ah oo habeen imaanay soo jeednaba ay maratii nagu dhibaateynayso ood arkaysaan waxaa loo ceyeynay kolley annagu waxaan u aragnaa in wii hore annagana haysan yihiin oo wax isbedel horta kale
waalaasmu
waaya maaha.
Kaasina waxa uu ahaa Gaashaanle Isaaq Sheekh Cabdi oo dhowaan taliye looga dhigay ciidanka ku sugan magaalada Ceelwaaq. Wariyaha Jamaal Axmed Cismaan ayuu u warramayay dhageystayaal. Waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirno maamulka Jubaland balse ay noo suurageli weyday inaanu ku helno qadka telefoonka. Marka ugu horreysa ay noo suuragashana waanu idin soo gudbin doonaa.
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaanu ku soo qaadaynaa isbeddelka xawliga badan leh ee ka socda waddanka Itoobiya iyo sida uu u saameyn karo gobolka Soomaalida. innagoo si gaara isku dultaagi doona xaaladda bini aadannimo ee ka jirta maamulka Soomaalida. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Xirsi Cabdulqaadir oo isagu xildhibaan hore uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya oo ku sugan dalkan Maraykanka. Cabdullaah Al-Faatix oo isaguna ah aqoonyahan u dhun daloola arrimaha geeska Afrika oo ku sugan Jibuuti. iyo sidoo kale Dayib Qanyare Ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogeyaha guud ee jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Ingiriiska oo isaguna ku sugan magaalada London. dhammaantiin ku soo dhawaada faaqidaada toddobaadka. ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Cabdullaah Faatix ee Abdalla maadaama adigu aad gobolkii ku sugan tahay bal warbixin guud naga sii xaalka hadda meesha uu marayo
marka la fiiriyo isbeddelada guud ee Ethiopia ka socda iyo talaabooyinkii uu qaaday Ra'iisul Wasaare Abay Ahmed waxa hubaal ah in oo ay deegaanka ku soo eedan tahay isbeddel xoogan oo la filayo ayaamaha soo socota maaha inuu saameynayo oo kali haatay xukuumadda iyo madaxda hadda imika talada gacanta ku haysa balse waxaan u arkaa in uu saameyn xoogan ku yeelan doono manduumadii guud ee talada gacanta ku haysatay iyo khariidada siyaasadeed ee degmada oo wajic cusub qaadan doonta taas ayaan filayaa
Xirfi Cabdulqaadir adigu dabcan xildhibaan ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Itoobiya baad ahayd inkastoo haatan aad Mareykanka ku sugan tahay dhawaan warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tacaddi xoogan uu ka jiro dalka Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka Soomaalida waxaa xigay in albaabada loo balaqay oo maxaabiistii ku jirtay xabsiga jigjiga sumcaddiisu aanay aadka u wanaagsanayn sida warbixinta lagu sheegay laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay hadda heerka xaaladda aadane amaba bini aadannimo ee ka jirta gobolka sidee kuula muuqataa
Human Rights Watch report ee wiigii hore soo saartay sideedka page ka koobnaa waxay ahayd warbixin aad looga naxo oo dalka oo dhan iyo dadkii diasporaha iyo dowladihii adduunka iyo jaraa'idihii dalka adduunka ka jiray kuwii dalkaba ay intaba ka faraadigeen wax qarsoonaa ay banaanka soo dhigeen annagu deegaanka waan u dhalanay waan ka warqabnay dhibaatooyinka meesha ka dhacaya siduu xaal yahay waan hadlaynay laakiinse waxaad moodaa hadda in ay noo maqaati fureen oo ay soo dedejisay in dad maanta shalay laga sii daayay jeelka dhexe dadku u yaqaanaan jeel ogaadeen weli waxaad moodaa deegaanka Soomaalidu isbedelada galbeed ka bilowday Addis Ababa ka socda systemku isbedelay ra'iisul wasaaraha cusub uu hormoodka ka yahay in uu shalay iyo duraad uun nacawdii koowaad ay soo gaadhay oo dadkii ugu horreeyay oo dalaga qaaday la sii daayay arrimaha cajiibka leh waxa weeye dadka la sii daayay oo ka mid ahaa ilmo yar oo 7 jir ah oo labadiisa waalid ay ku dhinteen jeelka oo isaguna jeelka ku dhex dhashay marka ilmahaas oo kale birritoola maxaa lagu qancin hadda waxaa igu maqaalaa dadka la magac dhabe ee ilaa hadda jeelasha ku jira waxaa ka mid ah Dr. Xasan Cabdulaahi Bade oo u xidhan ilaa hadda walaalkaada Facebook wax ku qoray Qadiir Halgan baa ka mid ah dhalinyartii reer dhagax buur oo dhan baa xidhan goday dad baa ka xidhan qabridaar dad baa ka xidhan macnaha meesha tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhaca wax loo dulqaadan kara maaha marka waxyaabaha meesha ka dhacaya wax horey uga dhacayna maaha dalka guud wax innaga nagu gaara weeye wax macnaha uu maskaxdu bini aadamku ayna qiyaasi karin baa gobol ilaa haddana cabsidi weyn oo wax isbedelo weyn oo dhacay aanu hadda maaha
dabcan arrimaha xabsiyada markaanu ka hadlayno waxaa lama huraan ah in aan soo hadal qaadno dad fara badan oo u badan jabhada ONLF oo gudaha Soomaaliya amaba guud ahaan geyiga Soomaalida inta lagu qabtay Itoobiya loo soo gacangeliyey arrintan waxaa aad loogu baraarugay markii bishii August sanadkiina dhaafay dawladda federaalka Soomaaliya ay Itoobiya ku wareejisay Cabdikariin Qalbi Dhagax laakiin qalbi dhagax ugumaanu horeyn dad ka tirsan ONLF oo dawladda Itoobiya loo gacangeliyo marka laga soo bilaabo Somaliland, Puntland, maamulka Ahlu Sunna wal Jamaa'a ee gobolada dhexe ka taliya hoggaamiyashii beelaha amaba dagaalka ee magaalada Muqdisho ka talin jiray intaba waxaa la sheegayaa in ay ku lug lahaayeen qabashada iyo dhiibista xubnaha ku abtirsada ururka ONLF warbixin arrintaas ku saabsan wax yar aanu wada dhageysano waxaa magaalada London noogu diyaariyay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli
maahan markii ugu horeysay ee dad Soomaaliyeed oo laga soo qabtay geyiga Soomaalida loo gacan geliyo dawladda Ethiopia. Hayeeshee waxa arrimahani ay si weyn u soo shaacbaxeen bishii Agoost ee sanadii 2017ka. Xilligaas oo dawladda Soomaaliya ay Ethiopia u gacan gelisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee jabhadda ONLF, dhowaanna dib u helay xorriyaddiisa. Inkastoo aan la hubin tirada guud ee Soomaalida loo gacan geliyay dalka Ethiopia, ayaa haddana waxaa maragma doonta ah in tiro aad u badan oo Soomaali ah loo haysto eedo kala duwan laguna hayo xabsiyada dalka Ethiopia oo uu ka mid yahay xabsiga dhexe ee jigjiga oo dhowaan maxaabiis aad u fara badan laga sii daayay. Cabdirashiid Cali Shucaac oo u ololeeya xuquuqda aadanaha ee deegaanka Soomaalida Ethiopia kana tirsan ururka Rajo Community oo si dhow ula socda xaaladda deegaanka ayaan kula xiriiray khadka magaalada Addis Ababa oo dhowaan uu dib ugu noqday, waxaana uu sharaxayaa dadka loo gacan geliyay Ethiopia ee laga soo qabto gobollada Soomaaliya.
Bismillah wa mahadsantahay Ridwan walaal. Barnaamijka maxaabiista laga soo qabtay gobollada midiga maamul goboleedyada Soomaaliya ilaa iyo heer federaal waa maxaabiis aad u fara badan, waxaana inta badan loo soo gacan geliyay dowladda federaalka Ethiopia iyo dowladda deegaanka Soomaalida iyadoon loo marin sifada sharciga ah ama wadada sharciga ee adduunka laysu mariyo maxaabiista oo aan maxkamad iyo cadaalad aysan helin transfer of prison wax la yidhaaho ama maxaabiista in laysu gudbiyo ee ay ahayd afduub rendition oo kale intii qofka la afduubo uun la qabto la keeno deegaanka Soomaalida amaba la keeno magaalada Addis Ababa. Waxaa ugu caansan qisooyinka iyada ah Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo aynu ogeyna soo indhaha ka xiran in la keenay dalka Ethiopia. Haddaba dadkii maxaabiista sidaa lagu keenay dhowrkii sano ugu dambeeyay intooda badan waa la soo daayay, Ilaahay baana mahadda iskale. Kadibna isbedelka Ethiopia ka dhacay Ethiopianka oo dhar cafiska loogu fidiyay dadkii ugu badnaa maxaabiista ayaa lagu cafiyey. Magaalada Addis Ababa waqti xaadirkan ku sugnahay waxaa ku sugan ilaa lix qof, lix maxbuus ama toddoba, oo ugu caansan yahay Maxamed Aani iyo nin garcasa la yidhaaho oo laga soo dhiibay magaalada Gurceel iyo gobolka Galgaduud iyo Hiiraan. Raggaasoo la sii daayay welina ku xaniban magaalada Addis Ababa, magaaladay degan yihiin oo joogaan ayagoo hadda dhuumanayana kana dhuumanaya maamulka deegaanka Soomaalida hadda ka taliya oo ugaarsi ku wada iyo baagsi.
Xasan Xayle oo sanadkii 2010kii si dhow ula shaqeeyey dowladdii Shariif Sheekh Axmed ayaa ku doodaya in sanadihii dambe ay bateen dadka lagu tuhmo ama ka tirsan jabhadda ONLF ee loo gacan geliyay dalka Ethiopia. Khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isaga oo London ku sugan.
Dhoofinta dadka masalan markaas Ethiopia xaggeeda laga doonayo oo laga dhoofiyo Soomaaliya ilaa muddii soo socotay, anigu waxaan isleeyahay gobollada Soomaaliya oo dhan masalan ay bartilmaameed u ahaayeen dadka masalan jooga Ethiopia ay bartilmaameed sanayso, waxaa jira qabar qabna dad badan oo arrimaha soo galay oo laga doonayay masalan Ethiopia ay daba socoto way jireen, laakiin dadka Soomaaliga Soomaalida ah oo la dhoofinayay marka la fiirso ilaa waqtigii soo socotay waxaan ka warqabnaa ururkii loo yaqiinay la dagaalanka argagixisada ee rag badan u dhoofiyay ilaa hadda tirada sugan looma hayo, laakiin waa adigu toganayay waa lagu qiyaasaa. Laakiin Ethiopia marka ay soo gasho ciidamadii lasoo gashay Soomaaliya waxaan ka warqabnaa ormo badan masalan boqolaal lagu qiyaaso ayaa masalan ay Ethiopia ay u ciidan ahaan ay la tagtay. Waxaa kaloo meesha masalan ku jira saraakiil badan oo Soomaaliya oo ay xataa si loo dilay in lagu tuhmo in ciidamada masalan Ethiopianka qaybtood masalan sardoonka ay dileen. Waxaa kaloo jira masalan saraakiil badan oo Soomaaliya oo markay dagaaladii 77 ka qayb galay ay iyaguna isaga baxsan Soomaaliya. Laakiin muddadii ka dambeeyay dowladda Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa batay dadka oo nilaftaa oo gobollada Soomaaliya ama maamul gobollada Soomaaliya dhan laga dhiibay, waa laga warqabaa ilaa masalan Soomaaliland laga dhiibay, waxaa laga dhiibay masalan gobolkan la baxay Puntland, waxaa masalan iyagana jira dad masalan laga dhiibay xitaa gobollada dhexe sida la sheegay masalan. Laakiin ugu dambeyntii waa tii ugu dambeeyday oo sameeyday in baktiga ama masalan aad codka Soomaalidu ay aad wax u dareentay waxay ahayd ninkii sarkaalka ahaa ee laga dhiibay onestaha laga dhiibay Muqdisho dowladda hadda jirta masalan dheebe.
Bishii Abriil sanadkii 2008 waxaa magaalada Garowe laga qabtay laba oday oo kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Labadan oday ayaa lagu kala magacaabi jiray Maxamed Axmed Caafi oo ku magac dheer Dire iyo Cabdinuur Maxamed Sooyaan. horanti sanadkii 2019 waxa ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliland ay u gacan galiyeen Ethiopia haweenay lagu magacaabo Bishaaro wacdi shaqale kana soo jeeda Soomaalida Ethiopia. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa sheegay xilligaasi in haweenaydan laga soo qabtay gudaha Ethiopia kaalinna ay ku lahayd qarax sanadkii 2007 ka dhacay xaflad lagu qabtay magaalada Jigjiga oo lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii talada laga tuuray dawladdi hore ee Ethiopia. VOA-da oo xilligaasi la xiriirtay mas'uuliyiin deegaanka ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin bixiyaan. Dhammaadkii sanadkii 2011 waxa maamulkii Ahlus Sunnah ee gobolka Galgaduud ee xilligaasi ay u gacan geliyeen Ethiopia ku dhawaad 30 dagaalyahanno oo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen jabhada ONLF. Muhammad Ami oo sanado badan ku jiray xabsiga dhexe ee jeel ogaadeenya ee magaalada Jigjiga dhawaan la sii daayay waxa laga soo qabtay magaalada Guriceel oo xilligaasi ay maamulayeen Ahlus Sunnah. VOA-da ayuu uga warramay dhibaatada uu kala kulmay xabsiga muddadii uu xirnaa.
Xabsigan sidu ahaa iyo sidaan kala kulmay waxaana si cajiib ah hadda af lagu koobi karin. Waxay meel lagu halaagsanay oo lagu rugmaday oo muddadan joogayna dadku ku baabaayay. Intaan ka soo baxayna waxa weeyaan baaba kale oo labaad un baan sii galay, laakiin haddaan jeel ogaadeen uu kusii socdo. Jeel ogaadeen maanta in warkiisa la daybay, xataa waxaan leeyahay gurida dhan bay ceeb ku tahay. Bilki iyo dhibaatada iyo waxaan ku soo maray anigu uu sii jiray uule wax anigu waxaan igu bilowmay ma ahayna wax sii jiray baa ahayd. Meesha waxaa meel la isku dilay, waxa weeye jirdil baa jiray, kufsi baa jiray, dad kala hadlayo oo leh gabdhaan qofsana iyo waxa weeyaan aari baan waxa ku samaynay iyo dadkii cabaari ee kala hadlaya waa wadaartiisiin. Dhibaatadaasaa ka jirtay oo dadkan loo naxaynay oo la dilay oo la bahdilay. Inta badan anigu suudi baan ku xidhnaa 4 sano ayaan meesha ku xidhnaa, inta 2 sano cadceed dhammaanan arag suudi baana ku xidhnaan jiray. Biyaha aan cabaya waxay ahaayeen biyo lacag qiyaasan oo kokan naftu iga baxda qan yar oo koobaa laygu shubi jiray. Raashinka gacanta laygu shubi jiray maana weel laygu keeni jiray. Kolkan qabaysi u baahnay waxaa la geyn jiray meesha musqulaha iyo saxarada ay kasoo qulqulaan maxaabiistu, meel godow ay kusoo qulqulaan baa laodhan jiray halkan ku qabayso. Waxa weeyaan irlaji jirkayga oo dhan wuu googa'ay. Marka dhibaatadaas walaal kusoo jiray dadka aniga ila midkiina dadka kale ee maxaabiistiina aniga unbay ila mid ahaayeen. Dadku ha kala darajo badnaa hasii kala dhibaato badnaado, laakiin iyagana nin walba meeshiisa dhibaato ku saamaysay baa iyo qabay. Hadda dhowr nin waxaan ogahay mid walba intii isagoo jaban la keenay oo annagu kolka iyagu kadi waayeen annagu maxaabiis ahaan dhexdanada aanu kabnay oo iyagu ay kala rigeen baa jira in la dhakhtariyo joojiyo dadka dadka xanuunsan, dadka xataa xabada ku dhacday baan waxba loo tarayn. Annagan waxa dadka 800 baanu hayna 820 nin mooye, inta kale 20 kama badno dadka aan TB-da ku dhicin. Dhammaan dadka TB-da ku wada dhacday wax ka daweynayaa ma jiro. Cudurada kale ay ku dhacay baan laga daweynayn. Waxa weeyaan cudur aan hayn baa lagu ridiyo la duleynayaayo waxa weeyaan la jirdilayaa. Anagu hadda 7 bilood oo hal mar oo isku xigta yaan 7 bilood baa lala dili jiro. Niska horena maalintii 3 jeer baana la garaaci jiray 7 bilood oo waxa weeyaan ciidankii deegaanka ciidankii meesha ay ku asluubtahay intay daaleen baa dadka maxaabiista intay jaad oo qaadaan la garaaci jiray. Mar waxaa la garaaci jiray kuwa kaabayuu yidhaahdo oo meesha mas-uuliinka kol annaga maxaabiista dhexdanada abaa nin banin intii dib loogu dhiibaa loo annaga waa xidhan baa lai kan oo kan ku garaac, kaasi kolku daaraa la odhan kan oo adiguna burka qaado oo isagii ku garaac.
Macadda siyaasadda Ethiopia ee ku aadan Soomaaliya waxaana Ethiopia ay iskaashiyo dhinaca amniga ah iyo siyaasadaba la wadaagtaa dowladda federaalka Soomaaliya. Safaaradooduna waxa ay ku dhex taalaa madaxtooyada Soomaaliya. Sidoo kale waxaa danjirayaal ama qunsuliyado ay ku leeyihiin magaalooyinka qaarkood sida magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, iyo magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Siidaynta qalbi dhagax oo wejigabax ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dad badani ay u arkaan in ay soo afjari karto dadkii Soomaaliyeed ee laga soo qaban jiray Soomaaliya iyo guud ahaan geyiga Soomaalida ee loo gacan gelin jiray dalka Ethiopia. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Abdalla Faatix ma aha mid cusub. Cabdikariim qalbi dhagaxna uguma horreyn dhaqdhaqaaqyada Soomaaliyeed ee dibadda laga soo qaaday ee lagu soo celinayay gudaha dalka waxa ay Ethiopia gobolka taliskii hore ee Ethiopia ee ay Tigray hoggaaminayeen gobolka waxa uu kula dhaqmay kali haatay azmada iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka iyo waxa ka jira dhamaantii hab oo ku saleysan security iyo amni waxa uu ku ururiyay dhibaatada siyaasadeed ee soo jiitamaysay muddo dheer ummada Soomaalida Ethiopia haysatay waxa uu ku soo ururiyay oo kali haatay lagu xadin karo ama lagu afjari karo in la isticmaalo awood xoogan oo amni oo ah wixii uu xukeeni waayay waxa keenaya xoog kale ka kasi badan marka waxay ahayd muddooyinkii marka laga soo bilaabo bartamihii 90-yadii ilaa qadiyadii ugu dambeysay Soomaalidu ka war heleen qalbi dhagax dadka la dhiibay waa dad aan tiriyo cadaad lahayn qaar kood jeelasha ayay ku dhinteen qaar kood wali lama hayo qaarna waa ka hadda imika ay ku keenay inay xabsiyada ka soo baxaan isbeddelka cusub ee Itoobiya ka yimiday marka qadiyada xuquuqul insaanka gobolka ka jirta waa mid aad u xoog badan waxa si laakiin la oran karaa waxa ku soo biirtay ciidamada gaarka ah ee baciidan booliska gaarka ah ee LU booliska la yiraahdo oo samayskoodi oo ah waxyaabaha ugu cusub ee ku soo biiray deegaanka kuwaas oo si murjiyay oo si xoojiyay ummadda mashaqadii ka haysatay dhinaca ammaanka dhinaca xurriyadul qowlka arrintaas ayaa si murjiisay mashaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray gobolka dadka waxa kuwa dibadda laga soo qaaday oo kaliya taamaahina gudaha waxa looga qaadaa sida uu imka sheegayay waxa gudaha waxa loo qaadaa dadka si aanan wax Allah waxay ku saleysan tahay sida aan ku saleysanayn dadka waxa loo xiraa waxa ugu fudud baa loo xiraa Facebook aad sawir dhigtaa loo xiraa hadal battery baad loo xiraa cid adiga ku sheegareysa ayaa mowqif qaadatay siyaasadeed baa lagu xiraa marka waxa weeye wax la tilmaami karo ma aha wax la tilmaami karo ma aha
dayib dabcan adigu London baad joogtaa horena waxaad u ahayd xogeyaha guud jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wadanka eedeymaha la soo jeediyay ku aadan dhinaca xuquuqda aadanaha ka dhaca gobolka Soomaalida Itoobiya adigu aragti noocee abaad ka haysataa sida loo sheegayo wax ma u jiraan
waxaan isleeyahay arintaas waxna way ka jiraan waxna kama jiraan oo hoggaamaha macnaheedu waxa qoraya ama wax lagu biirinaa waan isleeyahay laakiin dibaatadii jirtay ama human rights-ka ay sheegeen maadaama Soomaali aanu nahay dad badan oo shalay toona xabsiga laga sii daayay in macnaha arintii Soomaalinimo lagu dhameeyo isku soo noqdo oo maxaa ku raadaa inta dhimagna la sii daayo xukuumadda ay xal cusub keento si dhalinyarada ku yaalay iyo kuwii hore taba ay ugu badbaada ayaan ku talin lahaa marka maxaa ku raadaa dabcan inay jiraan baan u malaynayaa wax ay wax ka jiraan laakiin anad barsantay inaanay ugu wadaheen baan u malaynayaa
waxyaabaha adigu aad diidan tahay aad isleedahay waa laga badbadiyay amaba waa dheeraad oo waxyaabahaasi kama jiraan kamana dhicin gobolka Soomaalida maxaa kamida
shalay toona markii xabsiga laga sii daaynayay wareegihii la wareysanay oo xabsiga hor taagnaay dadka ishooda iyo wajigooda markii la weydiiyey wax haddana la dhoome ah ama jirdi leh ama dhaawac oo nooga muuqday ma jiraan ayuu yiraahday dad badanaana xabsiga laga soo daayay marka cabirkaygii fikradayda halkaas ayaan ku salaynayaa dabcan inay jiraan waa haday ay wax kamid ay jiraan waan umaleynaynaa laakiin hadda saddexdeenna qof oo hadda halkan ka wada hadlayna waa dad hadda goobjoog u ahay oo hadda markaati ku furi kara inay dhibaatadaas jirtay ma jiraan wixii jirana oo dhacayna in xal loo helo dowladdan ay awoodda shacabka gacantiisa ku soo celisa xal loo helo odayaasha dhaqanka ay la iskugu waca dabeesha hadda jirta ee Itoobiya ka socotay isbeddelka hore wasaaraha Itoobiya asaga laftiisaba xisbigii meesha haystay inuu xisbi dhibaato dalka ka geysta uu yahay uu xiray raaligareen uu baarlamaanka hortiisa kaga soo jeediyey dowladda deegaankana inay fikraddaas qaadata madaxweynahana soo shalay toona uu sheegay fikirkiisa ahay raaligareen baanu ka bixinaynaa wixii qalab hoon sameynay uu raaday ina international media ay cid walba intuu iskugu waca dhaqanka la iskugu waca dowladda laastii 93-dii ilaa iyo hadda dhexdooda qaabkii lagu soo waday oo baawar sheeg iyo maxkamadaha in la madax baneeya حكم كنا دتك شعبك جانتوا الجوعي دول ترى هو بلجس كبح إذا دبعتني هي جفف كل التبنا هي كبح إذا أيام ترى هم كوسوا جيدين لها
ويا ويا
دول دي فدرال كير وزاري هو وسوي جيري إن رأي لجرين تاس لقاطة أي جرين يقوان كاس قاطة نيان أيام أن سوي جيري لها ونقوى لها
وكوسوا
جيرو معناها معن كل هذا دت حكم هاي قال هذا هو يكلا عين جفوا دعاء لما أنا وحخلد وحمد توسية طبعاً قلباتك أي قلين لإني دولة شعب قري مادان أي رأي نقلب وإحتكب بحيان الحكومة ده أي رأي اللوغة بهاية وهي آمها يصنع إن لدادي ومعناها محان كورا هذا اللي كالدرانا وحونا أكسان ماها وحين هروس وخبصن ونوخبصن وديغان عام نوخبصن إنان هاي سنة ونرام ونوليسن وحونا أكسان
حرس عبد القادر سيدو أركتا هذا الكضيب
ولال ضيب واحد مدى إن وريها قوبة جوغا يوان اغنها يحاردو كسوغين هاي يوحا او شايقي كري يوحا او شايقي كري يديغان كاسي سيدا لغو معمولو وران نجي او ديبادة جوغنا فيسبوك كومنتان كوغرنا اهلذي يدى اللو ديباتيني ما او مالين ايسا وريا جوغا قوبة inu sheegi karo xaaladdi dhabta ahayd ee dadkaas ku sugnaa ama muqaalku uu sidoo ahaa taas taasan kale ta kale ra'iisul wasaare abiye wuxuu kamid ahaa systemkii dhibaatada uu na qirtay systemka hadduu kamid ahaa isaga dhibaato shakhsi ahaan uu geystay oo nu ognahay ma jirto laakiin Cabdi Maxamed Umar iyo tiimkiisa waxaan ognahay inay baari shakhs ay qayb ka ahaayeen dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ninkii shalay aniga i dilayay maanta raali ahow rag ma kala saarto marka waxaan leeyahay isaga ma aha cidda isbedel keeni karta iyo cidda qiran karta waa group kale oo ka madax banaan oo iyaga ka dhax sameysmay oo nadiif ah haday jiraan ayadaan war Cabdi uu dhinac u joogso waad ku fashilantay meeshii dhibaatooyin badan baa laga sheeganaya qolo kale intay timaada ay tiraada sida abiye oo kale intay ka soo dhax baxday PRDF xisbiga kaliilka ay yiraahdaan war qaladaadka waanu sameeyna xisbiga naga sameeyay ma aha qof isagii dhibta qayb ka ahaa ma aha qof kale oo ka mid ah systemkii waan ogolaan kari lahayn laakiinse ninkii shalay aniga i dilayay ee dadkayga xidayay ee suuqa dadka ku dhex karbaashay ugaasida baabuurta ku qaadanayay ee wiilasha baabuurta ka tuurahayay maanta inuu yidhaahdo waan qaldanaa shalay halay cafid damiirka bini'aadamnimaa diidaya
waayahay dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan xusuusinayaa inaannu ku guda jirno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlayno isbedelka guud ee ka socda dalka Itoobiya sida uu u saameyn karo maamulka Soomaalida Itoobiya iyo weliba xaaladda xuquuqda aadanaha ee laga dayriyey ee ka jirta deegaankaasi Cabdulla Faatix haddii aan dhinacaada usoo bayro dadba aaminsan in hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Umar kuna ballan qaadayo inuu fulinayo isbeddelka uu horseedka ka yahay Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed inuu ku yimid cadaadis la saaray isaga la fahantiisa arrinta ma kuu muuqataa
taas iyadu waa mid dab ah oo ay wada dareemayaan dadka deegaanka iyo dadka xogogaalka intuba waxaan ku noqon lahaa hal qodob oo dayib uu sheegay waxaan xasuustaa shirkii shirweynihii ugu horeeyay ee baarlamaanka Itoobiya oo muranka lagaga doodayay calanka Itoobiya wax ma la beddelaa mise waa la daayaa sidii horeys markay ay talada BRDF markay talada qala wadaageen rag Soomaali oo meesha ka qayb galay mid ka mid ah oo baarlamaanka xilligaas ku jiray ayaa laba qowmiyadood baa lahayd calanka waxa hal bedelo ay Soomaaliduna hal bedeli lahaayeen tikreeguna waxa laga bedelu lahaa ummadaha kalena waxay u arkayeen ba calanka la bedelay in Itoobiya la bedelay tahay nin Soomaaliya waxa uu yiri doodiisi uu sal uga dhigay calankii Haile Selassie iyo Mengistu ha kula sii joogo waxay iga dhigan tahay ninkii aabaha dilay ha ku dul joogo haddana soo noqdo su'aashaada dabahan waxa la sheegayaa sida aan warar xogogaal ku helayno in awna marnaba ilaa maantada la joogo awna ku qancin madaxweynaha hadda taladaha iyo Cabdi Maxamuud Cumar inuuna sinaba ugu qancin isbedelkan Itoobiya ka socda waxay yidhaahdeen waxaanu sii daynay 150 qof oo si toos ah loo sii daayay 118 kamid ah marka ay warbixinta wadeen waxay sheegeen inay u dhiganto taasi 198 dadka ijaalka ku xiraysanaa halka ay ku sheegeen labadii kale inay u xiraysan yihiin kufsi iyo dil waa dadka kulli gobolka arrintiisa la socday way ogsoon yihiin dadka jeelka ku xiraysan intuu leeg yahay iyo waxa ay yihiin qodob kari maba yimaadeen sida imika ila xogogaal oo barbaarta aan ka helay in warqad professional ah oo toos ah inuu raisul wasaare abbaay u soo qoray ninka oo ku yiri talaabooyinka qaad talaabooyinkaas ilaa waxa ku jira inuu isagu talada wareejiyo oo wareejiyo madaxweyne ku xigeenka oo hadda imika gabadhan Sucaad Axmed ay booska ay taaganta in xilka lagu wareejiyo qodob kamida ayaa waxay ahayd dadka jeelasha ku jira idilkood la sii daayo jeelkana la xidh albaabada loo laabo
wayahay dayib waad maqlaysaa Cabdalla waxyaabaha uu leeyahay waa lama huraan in la sameeyo hadii loo baahan yahay in isbeddelka Itoobiya ka dhaqanka galay uu soo gaaro gobolka Soomaalida waxyaabaha uu ka dhawaajiyay waxaa kamida in ugu horeynba la beddelaba maamulka ka jira meesha adigu arintaas sideed u aragtaa
aniga waxaan aaminsanahay bay waxaan fikirka in hadda xukuumadda jirta meesha wadankeeda laga wada saara fikirkaas waan ku kala duwanahay sababtoo ay tahay waxay tahay maamulka oromada iyo maamulada kale ee kalilka dawladda Soomaalida dawladda Itoobiya ka jira maamul wali hadda madaxdiisa xalka laga qaaday oo sababihii soo dhacay looga qaaday ma jirta waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaraha laftiisa xisbiga EPRDF uu ka soo baxay waxaad ogtahay Itoobiya la tan dagaalka ka dhacay 70,000 oo in dad in ka badan baa ku dhimatay intaas oo hantiba ku burburtay ayada lafteeda xal iyo solution laga gaaray waxaan aaminsanahay hadii madaxda dowlad deegaanka ay xalka keenaan dhibaatadii shacabka ay ka tabanayeen dowlad deegaanka hadii xalka keenaan oo raali gareen ka bixiyaan waxaan aaminsanahay dad Soomaali baanu nahay inaan gacmaha isqabsan karno dabeesha Itoobiya meeshii u socoto aanu waari karna laakiin gudi ahaanba dowladda deegaanka oo dhan baa xal la bedelay madaxweynihii xilka laga qaada dee raggii shalay toola asaga wax la saxeeday shacabka hadday madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mar labaad u soo doortaalna ayaga ayaa go'aanka iskale inay ka diidaan oo ay dhahaan warintii horaaba lagu filayne cabdi una dhaafna shacabka dowlad deegaanka ayaa iskale ahayna aniga ninka walaalka ee Cabdalla aan xalka gaari karnay dadka doodana haya maaha laakiin waxaa muhiim ah dhibaatadii taagnida oromadii Soomaalida ka dhexaysa maanta aan weli ma istaagin allaana maantadaas aan kula hadlayo gobolka maxaan ku raa Mooyaale dad waxaa barakacay 400,000 ka badan oo keero ay laynaysa oo dhibaatada ay ku socoto oo xabad lagu wada lafteeda arrintaas ayada lafteeda in macnaha maxaan ku raa dowladda federaalka ay faragelisa oo ka hadarsha oo dowladda maamulka laftiisa uu ka hadla ayaa yahay marka lafta dhibaatooyinka lafteeda wali waxaan aaminsan waxyaalo badan oo heshiis laga gaarin baa jira hadday dhultahay hadday deegaan siyaasadeed tahayba dadka guud oo EPRDF wali wuu dhisan yahay marka dhibaatada Itoobiya ka dhacdayna waxaan aaminsan inaanu qayb ay ka ahayd maamulka oo aanu wali toolana fari aanay ka qodneen haddii maamuladii oo dhan hal la bedelan la yiraahdana haddee cabdi kuwaasu ku gowracay ayo meesha halkaas maraan
ayuuwaxaad aaminsantahay halka ugu sarreysa laga soo bilaabo waayahay xirsi Cabdulqaadir haddii aan kuu soo laabto dabcan isbeddel baa hadda socda oo Itoobiya guud ahaan ka socda Soomaalida Itoobiyana waxaa la sheegaa in amaba lagu dhaliilaa in ay ka faa'iideysan waayeen isbeddelkii horaantii sagaashamaadkii ka dhacay dalka Itoobiya hadda sidee Soomaalida uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan ka socda waddanka Itoobiya
walaal waa su'aal muhiim ah ay dadku inta badan isweydinayaan ay leeyihiin 1991-kii wixii dhacay iyo sidii looga faa'iideysan kari waayey teedii tul eeg baa maantana taagan walaalkay hadda dayib wuxuu ku leeyahay shacabka ayaa go'aanka iska leh haddii madaxweynaha ay leeyihiin wanadaaf iyo ismaamulka isbeddel ay ku sameynayaan annaga ma aha intiyada meesha ku jirta waa runtii annaga waxba bedelayna laakiin shacab bay ahayd inay wax bedelaan shacabka nool dayibo waayo dhihi kara war cadiyo naga war dhaqaaq meesha baabuur la iska tuurayo xarigna la isu surayo shacabka nool ee dhihi kara war cadiyo na dhaaf waakii taas waa iga su'aal
su'aashaas uu isweydiinayo ma ka jawaabaysaa
shacabka nool weli odayaasha dhaqankii ayaa joogo shacabka soomaalida Itoobiya ayaa nool madaxweynaha fursad wuxuu haystaa
laakiin wuxuu kala jeedaa awood ay ku soo hor istaagaan oo ay ciday doonaan ku doortaan ma leeyihiin
kukay aan dhamaysto madaxweynaha fursadda weli uu haysto waxay tahay haddii asaga la dhaliilo maamulkiisa 7 sano ama 10 sano lasoo dhaafay dhaliilo loo soo jeediyey oo dil iyo macnaha maxaan ku raadaa awood maroorsi loo soo jeediyey fursad maanta wuxuu haystaa shacabka intuu isugu waca waxgaladkiisa uu kaga talageliyey xukunka uu dhahaa war maxaanu sameynaa مكو كان عشنتين إلى أنه عانوا حلقين سيهاية وسيحيد كلادو كان سنة سينطلوا حلقين أو
وما
كنتم وبرسات سيه مدى حد إيه دغن كنتم أوعاء مرنا بعد سيروين وشيروين قولوا دول ديان كولاه اللي قرطا حكم كان اللوحي يددك شعب كي وضياشة قعانته
وما سنتهي وما سنتهي وايه حلقي حلقي عبد الغادر
ولا الوحى وي
معناها شعب
كوغاني
طيب ايه بدنا بدك الهيدي برلمان كيو محكمته بحالنا دالاستي
ريفايرس طيب ايه طيب ايه كادي مركب لانه جوابك هذا كو قنعه هي
ugaasiyada iyo salaadiinta uu sheegay ninki koori maadaba waa kan bedelay isagu ugaaska reerka u magacaabay ma ugaasku isagu magacaabay buu wax weydinaya ma kuwaasa salaadiinta aad sheegaysaa ee uu kala tashanayo danta iyo masiirka deegaanka taas taasan kale ee takale
hadii aan mowduuci u soo laabano iyo su'aashi aan hadaayay ku weydiyay oo ahayd sidee Soomaalidu uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan adigu dabcan nin hore masuul uga soo noqday baa tahay Itoobiya oo baarlamaanka Itoobiya ka soo mid ahaa nin Soomaali ah baa tahay oo deegaankaas ku abtirsada gobolkaasi sidee baad jeclaan lahayd inuu noqdo
walaal runahaantii isbeddel waxaa keena tiim macnaha isbeddel doona oo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ka madax bannaan haddii la rabo gobolkaas in isbeddel laga sameeyo aqoonyahankii deegaanka odayaashii dhaqanka ee dhabta ahaa ee real genuine odayaashii ahaa Addis Ababa ku sugan yihiin waxa way aqoonyahankii Addis Ababa ku sugan yahay siyaasiyiintii hore ee deegaanka ee nadiifta ahaa ee ka hor yimid Cabdi uu ka soo eriyay deegaanka ee baxsadka ku ah Addis Ababa joogan war dadkii mahuraankii iyo aqoonyahankii deegaanka uu lahaa shir ha loo qabto si free ah u wada hadlaan masiirka dadku iyagu ha go'aansadaan ma aha wax uu Cabdi maalinna uu dhanka u jeediyo maalinna uu dhanka u jeediyo
waxaan rabaa inaad wax noo taabato mid iyo laba iyo saddex sidee Soomaalida Itoobiya uga faa'iideysan kartaa isbeddelka hadda jira
waxay uga faa'iideysan karaan in shacabkaasi si xor ah aragtidooda u cabbiraan number one oo xor laga dhigo cabsida iyo cagajiglaynta iyo xariga laga daayo number one number two dadku inay aayahooga ka tashadaan number three waa in dadka aqoonyahanka ee deegaanka u dhashay waa lays yaqaanaa iyo ee dalka ka soo wada carare dib ugu noqdaan ee aayahooga ka tashadaan dadka Soomaalidu cidda ay rabaan ay ku qanacsan yihiin maanta ay leeyihiin uu ina wadi karaa in midida daabkeeda loo dhiibo shacabkaana masiirkooga
ay ka taliyaan waad maasantahay gabagabadii baan maraynaa Cabdalla Al-Fatih dabcan adigu aad baad ula socotaa xaaladan gobolkana waad ku sugan tahay sidee bay Soomaalida Itoobiya uga faa'iideysan karaan isbeddelkan ka jira guud ahaan dalka Itoobiya
hubal waa sida aad sheegtay oo waxa Soomaalidu waxay ka rataashay oo ay ku fashilantay inay la jaanqaado isbeddelkii bilowgii sagaashameeyadii dalka Itoobiya ka dhacay guud ahaanna musiibada Soomaalida ugu weynay haysatay waxa weeyaan nuxwadeeda siyaasiga dabaqadan oo siyaasadda iyo arrimaheeda faraha kula jirta waxaa hadda loo baahan yahay in ay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan horta ogolaadaan inta raacsana wayba raacsan yihiin inta kale dhammaan in la ogolaado isbeddelka socda ee oo aan ku joogsan doonin Itoobiya oo keliya xuduudeeda oo la filayo inuu degmadaba saameeyo in ay la jaan qaadaan inay horta aaminaan ahmiyadda u leeyahay isbeddelkaasi talabaadna inay ummadda Soomaaliyeed iskugu yimaadaan conference shir weyne in loo qabto ummadda Soomaaliyeed hadda waxaa la ii sheegayaa daqdaqaaqyada ugu badan ee ka jira hadda aadmiga Addisaba isku taga dhammaantood way diidan yihiin shir weyne loogu qabto ummadda Soomaaliyeed arrimaha degmada deegaanka lagaga tashado dadka oo dhan cabsi bay qabaan waxa ay qaarkood imika ay sharti ay ka dhigeen in haddii kulan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka ku noolay hadday yeelanayso in lagu qabto councilka Diridhaba ama Addisaba lagu qabto waxa taas keenaya waxa weeyaan ummadani waxay og yihiin waxa meesha ka jira inay Soomaalidu kulan ballaaran loo qabto oo ay aqoonyahankeeda iyo siyaasigeeda iyo madax dhaqameedkeeda iyo dhalintan hadda imika hormuudka ka ah dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka dhammaantood ay ka soo wada qayb galaan ina la wada fadhiisto kursiga wadahadalka oo lagu tashado habka aanu maaraynayno mustaqbalkeena
ومحسنتا دايب وقدم بينتي اديقو سيدادو اركتا ان فرصدا لوغا فايدي سنكرو دينا عايز بدل كاه كصعوطة ايتوبية
ورال اد بانوسو لوين وارتو عبدالله هذا القهد سجيدي وحنوم لينا هوريبا وشيغي ان مدحوين فرصد وسيددك شعب دولة ديغانكا ان شروين اللوقت شروين هاس مركي اللوقت تاني اد بي هروج جرتاي دليلة بي هروج جرتاينا ساي ماشي هو بحدة dadka shacabka soo dowlad deegaankana fursad loo sii ay hoodo mustaqbalka mid deegan iyo mid ka federaalkaba lahaashadooda si ay u muujiyaan in fursad loo sii access u helaan arintaas waa soo dhaweyna waana lagama maarmaan arintaas markii la sameeyana wixii halkaas ka soo baxa ayaa xal u noqon doona dhibaatooyinka hore tana looga gudbi doona iyo odayaashii ururada bulshada fursad loo sii sidii mustaqbalka dalkooda ay ugu tahtaan Itoobiyada fasalmeysu u guureysana loo guuro arintaas waa arin lagama maarmaan ah marka fujudda aan qabo waa taas ayay walaal
aad baad u mahadsantahay dhamaantii waad mahadsantihiin waqtigaba aad noo soo ciriiriyay barnaamijkeenu intan ka sii dheeraado waan jeclaan lahayn laakiin waqtigaba aad noo soo riixaya dhamaantiin waan idiin mahadcelinayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa igala qayb galayay xirsi Cabdulqaadir oo isagu ku sugan dalka Mareykanka horena xilibaan uga soo noqday baarlamaanka dalka Itoobiya Cabdalla Al-Fatih oo ah aqoonyahan wax ka qora aadna ugu dhun dalola arrimaha geeska Afrika oo isaguna Djibouti ku sugan iyo waliba Dayib Qanyare Ibrahim oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee ururka amaba jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Britain dhamaantiin waan idin mahadnaqayaa dhageystayaal idinkuna aad baad u mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
dhegeystayaal intaasi waxaynu ku dhaafaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aad kala socotay laanta Soomaaliga V O A markana waxaynu jaleecinaa dhinacii heesaha
في برلين عدك عبد القادر عمر معلن جوبا إذا عدني هذا النماء يجيب جبوا واحد وحد يلسع السين أحمد علي الشيخ يعني جوا فلسطين أحمد إيمان إنت المركل الدب وكل مدونة ودمان فيو وحاجة فرصة مدنة ونجا كالميني جيمي فاريا نبت قليل I'm
wadataa.